Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 15. april, u vestima dana. Premijer Mirko Cvetković predstavlja socijalno-ekonomskom savetu iza zatvorenih vrata plan vlade za ekonomsku stabilnost Srbije. Počela prodaja punta staro za novo. Švajcarska UBS banka grca u gubicima i saopštava da će otpustiti 8700 zaposlenih. U Srbiji pred kraj dana moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: preti li Srbiji uskoro argentinski scenario iz 2001. ili ruski iz 98. godine, ekonomista Mlađan Kovačević.
Taj argentinski ili ruski slučaj, argentinski tango ili ruski kazačok, može se pojaviti ako Srbija ne obezbedi znatan priliv deviza po osnovu novog zaduživanja, ali to opet privremeno rešava problem.
Šta misle američki ekonomisti? Da li svetska kriza jenjava ili će se tek zahuktati?
Ekonomisti su i dalje podijeljeni oko toga da li je recesija tek malo zastala ili najgore tek predstoji.
Da li je skok na američkim berzama prvi signal početka oporavka američke ekonomije, pitali smo Miroslava Prokopijevića.
Ja ne mislim pak da je to znak oporavka i 30. godina nekoliko puta berzanski indeksi su išli gore dole, ali su bazično ostajali u velikom minusu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Mirko Cvetković predstavlja danas iza zatvorenih vrata plan vlade za ekonomsku stabilnost Srbije socijalno-ekonomskom savetu. Kako je ranije saopšteno, mere štednje podrazumevaće smanjenje zarada u državnoj administraciji, kao i postepeno smanjenje broja zaposlenih u tom sektoru. Nezadovoljan opštim stanjem i nekim predloženim merama, Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je protest za 29. april. Savet čine ministri nadležni za ekonomiju i rad, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca. Danas je počela zamena starih automobila za novi kragujevački Punto uz popust od 1000 evra. Cene Punta kreću se od 7 do 9000 evra, odnosno po 1000 evra manje ako su daje staro za novo. U Centru za reciklažu u Železniku recikliran je prvi automobil. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je rekao da će vlada nastaviti akciju.
Mi očekujemo da jedan deo ovog starog gvožđa bude i predmet izvoza, tako da ćemo imati i devizne prihode, a naravno imat ćemo bezbedniji saobraćaj, jer će ljudi stara vozila menjati za nova sigurna vozila sa ekološkim motorom i naravno potičemo proizvodnju u Kragujevcu. Do sada smo obezbedili sredstva za subvencionisanje 5000 automobila, dakle popust je 1000 evra, ali razgovaramo sa menadžmentom Fiata i ukoliko do sredine ove godine, kao što se dogovaramo, krene i ugradnja delova srpskih proizvođača u Punto, mi ćemo povećati fond subvencija.
Šire u drugom delu emisije. U Srbiji je prva tri meseca ove godine inflacija bila 3,8% prema metodologiji Evropske unije. Ministar rudarstva i energetike Srbije Petar Škundrić najavio je da će do kraja aprila biti sastavljena lista kompanija koje ispunjavaju uslove za podnošenje ponuda na tenderima za izgradnju novih termoelektrana u Srbiji. Na skupu o energetskoj budućnosti Balkana Škundrić je naveo da su na tenderu za izgradnju termoelektrane Kolubara B i izgradnju trećeg bloka u Nikoli Tesli pisma o zainteresovanosti dostavile 53 kompanije. U izgradnju tih pogona trebalo bi da bude uloženo oko 1,6 milijardi evra. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predstavilo je nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma. Ministar Svetozar Čiplić kaže da su osnovne oblasti kojima će se baviti ovaj dokument biti obrazovanje, adekvatni uslovi stanovanja, zapošljavanje, pitanje povratka po osnovi o readmisiji, lična dokumenta, kao i socijalno osiguranje i zaštita.
Radi se o činjenici da ovaj dokument ne samo da propisuje mere, afirmativne mere akcije, nego on predviđa i načine na koji će se različiti nivoi državne organizacije, počevši od lokalne samouprave preko pokrajine do republike, umrežiti metodologiju kako će sistemski delovati i metodologiju da nijedan problem praktično ne bude negdje u zapećku, nego da svaki problem koji je i u toku rada izrade ove strategije identifikovan i svaki naredni koji nastane bude na planu rešavanja.
Ministar Svetozar Čiplić. Najveća švajcarska banka UBS saopštila je danas da očekuje gubitak od blizu 2 milijardi franaka u prvom kvartalu i da će ugasiti 8700 radnih mesta do kraja godine, a francuska aviokompanija Air France saopštava da će otpustiti u naredne dve godine 2,5 do 3 hiljade zaposlenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centru za reciklažu u Železniku recikliran je, kao što ste čuli, prvi automobil u okviru akcije zamene starog za novi iz programa Fiat Zastava. Radovan Borović zabeležio je sledeće.
Žiko Stić, vreme je da ga promenite. Od izobra izašla akcija stara za novog.
Dijana Vidović.
Pa će vam biti žao kad budete gledali?
Hoće, jako žao, da. Pa jednostavno želja da vozim malo bolje automobil. Nema.
Koje godište vaše?
89.
Procedura kod nas počinje tako što čovjek dođe na plac, preda vozilo, mi to vozilo pregledamo, proverimo da li se poklapaju broj šasije i broj motora sa onim iz saobraćajne, skinemo tablicu, fotografišemo vozilo i izdamo dva primjerka potvrde o preuzimanju vozila. Čovjek odlazi u MUP i u saobraćajnoj dozvoli dobija pečat da je vozilo odjavljeno. Dalje se ide kod ovlašćenog dilera Fiat vozila, ostvaruje se pravo na popust, zaključuje se ugovor i u skladu s rokom isporuke oni isporučuju novog punta uz popust.
Šta mu sada radi?
Proveravamo vjerodostojnost saobraćajne i motornog vozila. Ovaj vadi ulje iz motora i menjače, buši odmah i vakumom izlači.
Tri minuta otprilike. Ovo sad što pada.
Da, to su delovi od juga. To je mleven auto. To je mleven auto, čisto, bez primesa, bez farbe, bez ničega. Znači, ti si gođi. 100% gođi.
Jeste žao mi sad kad ga vidim ovako sa mlevenom. Znači, pa da mu radim.
Koliko ste se družili sa njim?
Pa, 18 godina. Nije mi lako, ali dobro, tako.
A to što ćete dobiti novi?
Pa, tu ću biti radu.
Zabeleženo u centru za reciklažu u Železniku. Srbija se susreće sa ogromnom deviznom rupom, provalijom između potrebe za devizama i onoga što će ove godine moći da dobije. Ona, prema rečima ekonomiste Mlađana Kovačevića, iznosi oko 13 milijardi dolara. Čeka li Srbiju argentinski tango iz 2001. ili ruski kazačok iz 1998. godine?
Kad dođe do tog velikog debalansa između raspoloživih deviza i onih deviza koje treba obezbediti za servisiranje obaveza prema inostranstvu, kad to ne može da se pokrije, i prošle godine je Srbija morala da potroši preko 2 milijarde i 350 miliona deviznih rezervi da bismo tu razliku između ukupnog deviznog priliva i ukupnog deviznog odliva pokrili, preti opasnost da i u ovoj godini Srbija i Narodna banka Srbije nastavi da prodaje devize iz deviznih rezervi kako bi, po mom dubokom ubeđenju, potpuno neracionalan precenjen dinar održala. I kad to dođe do nekog nivoa, kad devizne rezerve padnu ispod, ne znam, 5,5 milijardi evra, onda država to mora da obustavi, Narodna banka mora da obustavi, i tada se može pojaviti problem ogromnog skoka preko noći kursa vrednosti stranih valuta, kao što je to bio slučaj u Rusiji 98. ili u Argentini 2001. godine, i nastaju vrlo ozbiljni problemi, ne samo zbog toga što je dinar devalvirao, nego što i oni koji su se zadužili nalaze se u ogromnim teškoćama da ne mogu da obezbede devize.
Kovačević veruje da će strane banke reprogramirati, odnosno refinansirati dugove srpskim preduzećima, ali ako se to ne dogodi i ako ne bude priliva inokredita, preti realna opasnost da kroz nekoliko meseci Srbija bude prinuđena da izvrši devalvaciju dinara. Ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović ocenjuje da se Srbija ne bliži argentinskom scenariju.
Ne, u ovom momentu to nije slučaj, ali ako se nastavimo neodgovorno ponašati, ja vidim da čim je malo pritisak spao da se kaže da se ne može ni jedno ministarstvo ukinuti, da ćemo sa platama malo sačekati tim sniženjima, da ćemo gledati da otmemo što više kroz akcize. Ako se nastavi voditi neodgovorna politika i ako Narodna banka Srbije popusti pred pritiscima vlade i počne više da podstiče na kreditiranje koje nije potpuno osigurano, i ako Narodna banka Srbije ne ostane čvrsta na ovoj liniji koja sada ima, onda ne može takav scenariju zakucati na vrata. Ali ove godine to nije slučaj u Srbiji, jer na sreću naš bankarski sistem je jedna od retkih svjetlih strana, tako da s te strane neće biti problema, ne vjerujem ni sa strane NBS-a da će biti nekih loših poteza. Sa strane vlade možete to očekivati, ali treba još dosta loših poteza povući da bismo se približili onome što se desilo u Argentini. Međutim, problem je što ćemo mi i kad izađemo iz krize još dugo vremena beležiti minorne stope rasta i da ćemo biti stagnantna zemlja zakucani na ovom nivou standarda i jako niskom nivou razvoja, ako se ne promijeni ovo što se sada radi.
Ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. A šta se dešava u zemlji, odakle je sve krenulo? Američki predsjednik Barack Obama u sinoćnom govoru o ekonomiji pozvao je Amerikance na strpljenje jer, kako je rekao, recesija neće biti okončana tako brzo. Ipak, prvi znakovi nade već su prisutni, rekao je šef Bele kuće. Optimizam američkog predsjednika nije se osjetio na berzama, a i dolar je u odnosu na japanski jen ponovo oslabilo, priredila Mirjana Rakela.
Obama je priznao da su ovo vrlo teška vremena, ali i ona u kojima se ipak nazire tračak nade. Dio te nade se može zahvaliti i njegovom programu oživljavanja privrede, odnosno stimulansima od 187 milijardi dolara koje je usvojio Kongres. Ipak Obama se nije prepustio oduševljenju zbog nekih pomaka, zato je upozorio. Jačina recesije će prouzročiti gubitak još radnih mjesta, više patnji prije nego što završi. Tržište će bilježiti i uspone i padove. Kreditne linije se još ne otvaraju lako kako bi to trebalo biti. Proces restrukturiranja osiguravajućih društava i autoindustriju uključivat će je teške i ponekad nepopularne mjere, ali mi posao još nismo završili. Preostalo je mnogo toga da se obavi. Veći dio govora Obama je posvetio naporima svoje administracije na programima koji znače otvaranje novih radnih mjesta, veće plaće za radnike. Najavio je dodatne vladine mjere za one koji su najviše pogođeni recesijom, uključujući i pomoći onima koji su ostali bez posla. Šef Bijele kuće naglasio je da umjesto što se do sada ekonomija fokusirala na financijski sektor, koji je postao ovisan od riskantnih investicija, nužna orijentacija na ono što doprinosi razvoju gospodarstva, zdravstvenoj zaštiti koja mora biti svakome dostupna, suvremenom sustavu obrazovanja i obnovljivoj energiji. Pozvao je i Kongres da ostavi po strani partijske interese i da se radi u interesu svih građana države. We cannot rebuild this economy on the same pile of sand. Ne možemo graditi ekonomiju na istim temeljima kao i ranije. Ona mora biti čvršća. Moramo odrediti osnove razvoja i prosperiteta koji će nas odvući iz vremena u kojem smo posuđivali umjesto da smo investirali i u kojem smo manje trošili kod kuće, a više izvozili. Obama je jasno svima stavio do znanja da nema napretka ukoliko u program obnove ekonomije ne vjeruju svi građani Amerike. Isti način razmišljanja imao je u 30-ima i Franklin Roosevelt. Posljednjih dana i članovi Obamine administracije pokazali su umjereni optimizam. Pozitivnih signala u prodaji nekretnina i automobila ima, kazao je i direktor federalnih rezervi Ben Bernanke. No nezaposlenost se ne smanjuje. Ekonomisti su i dalje podijeljeni oko toga da li je recesija tek malo zastala ili najgore tek predstoji. Burze danas nisu zabilježile skokove, što više, a i dolar je prema nekim valutama oslabio.
Pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića koliko oporavak u ostalom delu sveta zavisi od oporavka američke ekonomije i kako tumači neke pozitivne signale na koje je ukazao predsjednik Obama.
Pa ostatak sveta na odlučujući način zavisi od Amerike u tom smislu da dok ne dođe do oporavka u Americi ne može doći ni u nekim drugim zemljama u svetu. Bilo je nekoliko pozitivnih signala. Najpozitivnije je vjerojatno da su vodeći američki berzanski indeksi skočili za 20% u zadnjih mjesec dana. Ja ne mislim pak da je to znak oporavka i 30-ih godina nekoliko puta berzanski indeksi su išli gore dole, ali su bazično ostajali u velikom minusu. Meni se čini da je ovaj sadašnji skok na berzi bio rezultat prosto očajanja investitora koji su mogli da biraju između kupovine akcija i kupovine sve rizičnih državnih hartija od vrednosti. Ako to bude tako, onda praktično sad možemo očekivati lagani pad koji je, koliko shvatam, pre 2-3 dana i počeo ponovo.
Ekonomista Miroslav Prokopijević. Pre informacija o aferi Ušće podsjećamo na vesti dana. Premijer Mirko Cvetković predstavlja socijalno-ekonomskom savjetu iza zatvorenih vrata plan vlade za ekonomsku stabilnost Srbije. Počela prodaja punta staro za novo. Švajcarska UBS banka grca u gubicima i saopštava da će otpustiti 8700 zaposlenih. U Srbiji pred kraj dana moguća kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom afere o dodeli zemljišta na kome je sagrađen trgovački centar Ušće, gradska služba za informisanje je saopštila da Beograd nije dodelio zemljište kompaniji European Construction. Također se navodi da je ta kompanija 3. marta 2002. od tadašnje Savezne Republike Jugoslavije na parceli u bulevaru Mihajla Pupina površine 836 metara kvadratnih kupila nekretninu i da je uz saglasnost Republičke direkcije za imovine Srbije uknjiženo pravo svojine ove kompanije. Postavlja se pitanje da li i u kojoj meri su u ovom slučaju narušene zakonske procedure. Po mišljenju odbornika Gradske skupštine iz redova Liberalno-demokratske partije Dejana Ranđića, istražni organi će se svakako pozabaviti ovim slučajem.
Ukoliko je nekakva proceduralna greška ili nešto slično urađeno od strane te savezne institucije, sama činjenica da je savezna institucija ukinuta, to ne može poništiti krivicu i ne može eliminisati krivicu. Jednostavno, uvek postoji osoba, ime, prezime koja je takvu stvar uradila i opet naglašavam, ukoliko postoji nešto što nije u skladu sa zakonom, krivac može se procesuirati, kako se to kaže. Sa druge strane, sa aspekta grada Beograda i sa aspekta svih procedura koje su za tu investiciju morale biti obrađene kroz organe gradske uprave. Mislim da tu situacija je vrlo lako proveriva i pretpostavljam da će nadležni organi, obzirom na pažnju javnosti, da će uraditi svoj posao i da će proveriti zakonitost svih postupaka.
S druge strane, ekonomski analitičar Miša Brkić podsjeća da je jedna od osnovnih zamerki stranih investitora u proteklih nekoliko godina bila nemogućnost kupovine gradskog građevinskog zemljišta u Srbiji.
Recidiv socijalizma je ostao u Srbiji, da je država ta koja i dalje upravlja gradskim građevinskim zemljištem. Umeđu vremenu je ustav promenjen, pa je ta mogućnost predviđena. Ali do prošle godine država je bila ta koja je arbitrirala kad je u pitanju dodela na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta. I naravno, pokazalo se da gde nema tržišta, nego država arbitrira, onda uvek ima slučajeva korupcije, različitog tretiranja investitora koji dolaze da uzimaju zemljište u zakup, i to uvek otvara mogućnost korupcije. Kada postoji slobodna trgovina građevinskim zemljištem na tržištu, onda se zemljište prodaje na tenderu, ko ponudi veću cenu, taj kupuje zemljište. Takva su iskustva bar svih evropskih zemalja i zemalja koje su izašle iz tranzicije. Srbija to nije uradila do prošle godine i naravno da je bilo spornih slučajeva.
Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je da će zatražiti formiranje anketnog odbora za utvrđivanje činjenica vezanih za poslovno-tržni centar Ušće. Juče je ministar policije Ivica Dačić rekao da policija istražuje navode o Ušću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se odmičemo od ekonomskih tema. Pošto je Ministarstvo pravde Srbije uputilo zahtev Italiji za izručenje vođe nacionalnog stroja Gorana Davidovića, koji je u Beogradu osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, srpske vlasti očekuju njegovo izručenje. Državni sekretar u ministarstvu Slobodan Homen.
Problem je nastao u suštini u tome što je on, bez obzira što je osuđen za ovakvo krivično delo, dobio vizu, šengensku vizu i napustio Srbiju. Prema našim saznanjima, on se trenutno nalazi u Italiji i ja očekujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije u najkraćem roku da ga liši slobode i da će biti izručen Srbiji.
Davidović pak veruje da će ostati u Italiji. U izjavi za naš program iz Trsta najavljuje da će se u suprotnom žaliti sudu u Strasburu.
Moje očekivanje su da je Italija civilizovana država, tako da toga nema ništa. Poenta u tome da Homen stalno širi laž. Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom.
Da li vas je neko kontaktirao do sada?
Ne, zašto bi. To je verovatno sada došlo diplomatskom poštom u ministarstvu u Rim i postoji određena procedura koja nije takva kako banda režimska misli. Znači nije sve kao u Srbiji gde ne postoji pravna država.
I ovde ste osuđeni za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Pa ja sam osuđen za delo koje se nije desilo. Ja sam osuđen zbog verbalnog delikta i zbog verbalnog konflikta između mene i profesora Perovića. To je sve, a time će se baviti Strasburu, a u suštini, mislim, vidjet će.
Hoćete podneti tužbu Strasburu?
Da, naravno, zbog kidnapovanja.
Goran Davidović osuđen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su verbalno i fizički napali učesnike. Ovo je samo jedan u nizu incidenata koji su izazvali Davidović i njegov nacionalni stroj. Na pitanje čija je odgovornost to što je slobodno otputovao u Italiju, državni sekretar Homen poziva se na slabosti šengenskog viznog režima.
Mislim da nema konkretno ničije odgovornosti, nego samo propusti i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima koji trenutno postoji za građane Republike Srbije. Jednostavno, šengenski vizni režim se bavi onim stvarima, znači kontrolom, da li vi imate određenu imovinu, da li imate finansijska sredstva za putovanje u zemlje Šengena, a ne bavi se i nema mogućnost kontrole lica koje su osuđena ili protiv koji se vodi krivični postupak. I to je, kažem, opet pokazatelj da je takav sistem nesavršen i da ga što pre treba ukinuti.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava pak kaže da je ovako obrazloženje skretanje sa prave adrese. Za Davidovićev odlazak odgovorna je Srbija, odnosno pravosuđe, koje nije preduzelo mere da okrivljeni ostane u zemlji.
To su, podsjetit ću vas, oduzimanje putne isprave, znači pasoša, a i druge mere jemstva ili nekih drugih načina na koji vi obezbeđujete prisustvo onoga koji je osuđen. Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se razmatraju mogućnosti o njegovom bekstvu, mogućem bekstvu po izricanju presude, i bilo je to prilično dovoljan argument da se njemu oduzme putna isprava.
Kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje smo na istom terenu. Milion dinara naknade štete za objavljivanje jedne optužnice je drakonska kazna kojom su osuđena dva niška novinara. Da li je ova neobično visoka kazna koja je presedan u Srbiji jedna vrsta pritiska na medije, kako to tvrdi kažnjena strana, ili pravda? Dušica Pešić.
Vrlo retko mediji mogu doći pod udar krivične ili građanske odgovornosti. Ukoliko se to i dogodi, Međunarodni sud u Strasburu traži da se dosude minimalne novčane kazne. Rekao je za naš radio predsjednik Okružnog suda u Nišu Danilo Nikolić, nakon što je Niški opštinski sud kaznio novinarku i glavnog i odgovornog urednika Niških narodnih novina Draganu Kocić i Timošenka Milosavljevića sa ukupno 1.000.000 dinara. Ovakva presuda doneta je zato što je Kocić objavila navode optužnice podignute protiv bivšeg načelnika Vojne direkcije za pravno-imovinske poslove Vojske Srbije, majora Žarka Šurbatovića i njegove supruge Gordane Šurbatović. Supružnici Šurbatović zahtevali su od novinarke i urednika Narodnih novina nadoknadu štete zbog nanošenja duševnog bola i povrede časti i ugleda, prouzrokovanih prenošenjem nekih navoda iz optužnice, koja je protiv njih podignuta u Okružnom javnom tužilaštvu u Nišu. Oni su Kocićevu tužili zbog istovetnog teksta koji je objavljen u njenoj matičnoj kući Beogradskom Presu.
Sud u Strasburu traži da se čak i kad ima osnova za naknadu štete, dosuđuje šteta u minimalnim ili simboličnim odnosima. Sve što predstavlja neke veće iznose, čak i kad ima osnova za prihvatanje tužbenog zahteva, je istovremeno i napad na slobodu izražavanja, koja je zajamčena i evropskim pravnim standardima, odnosno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda.
Dragana Kocić ocenila je da drakonsko kažnjavanje novinara i medija zbog objavljivanja optužnice predstavlja presedan u Srbiji.
Ja sam izveštavala o slučaju na osnovu optužnice akta državnog organa i u svoj tekst ugradila činjenice iz optužnice. Nisam ih komentarisala, ali nisam dovodila u sumnju ni njihovu istinitost. Pa to je drastično kršenje zakona o javnom informisanju i slobode štampe, jer novinar mora da bude oslobođen pritiska kad radi svoj posao.
Šurbatović je osuđen na zatvorsku, a njegova supruga na uslovnu kaznu, jer su zloupotrebom službenog položaja omogućili Šurbatovićevoj tašti da protivzakonito naplati odštetu od 8,2 miliona dinara za kuću u Uroševcu koju su koristili i oštetili pripadnici vojske tokom NATO bombardovanja. Povodom ovakve presude sa novinarkom Presa i Narodnih novina, danas će razgovarati predstavnici kancelarije OEBS u Srbiji zaduženi za medije. Kažnjavanje niških medija zbog toga što su preneli navode iz optužnice osudilo je Udruženje novinara Srbije, ocenjujući između ostalog da je presuda sudije Jasmine Andrejević nanela štetu srpskom pravosuđu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org.
Manjinski akcionari konfekcije 22. decembar u Kragujevcu, koji su u ponedeljak nasilno upali u posete fabrike, najavljuju radikalizaciju protesta ukoliko se većinski vlasnik ne odazove njihovom pozivu za pregovore o raspodeli imovine. Spor je nastao zbog toga što je većinski vlasnik 22. decembra odbio zahtev manjinskih akcionara da otkupi njihove akcije po ceni od 100 evra po komadu, iako je njihova tržišna vrednost na berzi 10 puta manja. Većinski vlasnik poručuje da nema nameru da podleže bilo kakvim pritiscima i ucenama malih akcionara, podsjećajući da cene akcija zavisi od trenutne pozicije na berzi. Branko Vučković.
Oni zahtevaju podelu preduzeća na dva akcionarska društva, a Velimir Lazić iz Udruženja manjinskih akcionara kaže da će, ukoliko većinski vlasnik danas ne započne pregovore sa njima, zauzeti celu fabriku.
Naš zahtev i dalje ostaje podela preduzeća na dva akcionarska društva iz jednog prostog razloga, iz naše želje da zaštitimo ovo što je ostalo.
Pre tri godine konfekciju 22. decembar kupio je konzorcijum Delta Fair i Čelik iz Beograda za 1.800.000 evra. Prema Lazićevim navodima, to preduzeće, u čijem sastavu je 17 robnih kuća širom Srbije, vredi najmanje 40 miliona evra. U fabrici je prekinuta proizvodnja, a od nekadašnjih 780 radnika sada radi svega 20-ak, dok većinski vlasnik izdaje objekte pod zakup, od čega godišnje ostvari prihod od 520.000 evra. Zbog svega toga, ukoliko vlasnici odbiju pregovore o podeli imovine, zatražit ćemo poništavanje privatizacije, kaže Lazić.
Mi smo kontaktirali nezavisne revizorske kuće da preispitaju poslovanje, jer tu imamo osnovnu sumnju da se mnogo stvari odradilo na nezakonit način.
Spor je nastao zbog toga što je većinski vlasnik 22. decembra odbio zahtev manjinskih akcionara da otkupi njihove akcije po ceni od 100 evra po komadu, iako je njihova tržišna vrednost na berzi 10 puta manja. U međuvremenu, menadžment 22. decembra izdao je pismeno saopštenje u kome je odbacio sve optužbe manjinskih akcionara. U saopštenju se navodi da su sve dosadašnje provere procesa privatizacije i poslovanja preduzeća od strane nadležnih državnih organa pokazale da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Većinski vlasnik je poručio da nema nameru da podleže bilo kakvim pritiscima i ucenama malih akcionara, podsjećajući da cena akcija zavisi od trenutne pozicije na berzi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Premijer Mirko Cvetković predstavlja socijalno-ekonomskom savetu iza zatvorenih vrata plan vlade za ekonomsku stabilnost Srbije. Počela prodaja punta staro za novo. Švajcarska UBS banka grca u gubicima i saopštava da će otpustiti 8700 zaposlenih. U Srbiji pred kraj dana moguća kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna poučna informacija. U Indoneziji zabeležena su 3 smrtna slučaja kandidata koji su izgubili na prošlonedeljnim parlamentarnim izborima. Jedna kandidatkinja izvršila je samoubistvo, a najmanje još 2 kandidata preminula su od srčanog udara. Neki od kandidata koji su se borili za mesto u skupštini investirali su celu ušteđevinu, nekad i svoje domove, da bi mogli da učestvuju u izbornoj kampanji. Bila je to poslednja informacija u ovoj emisiji. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.